Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 8 март шейшемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, майрамыңыздар менен. Улуттар Уюмунун эсебинде 1,5 миллиондон ашуун украиналык чет жакка чыгып кетүүгө аргасыз болду. Бүгүн Орусиянын кошуна өлкөгө кол салганына 13 күн болду. Кыргыз басылмаларында дагы Украинадагы согуш кеңири сөз болууда. Жалал Абад облусунун 4 жараны Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунан чыкты. Чүйдө сууга түшүү тартыштыгынын алдын алуу аракети көрүлүүдө.
Айтып кетсек, 2021 жылы суу аябай тартыш болуп, чүндүрүктө аябай төмөн болуп кетти. Ошо суу аябай талаш болду. Толук бардыгы айдоо жерлери чыгарып жетишкен жок. Ошол себептен чүндүрүккө да өтө зор, өтө чоң залакатты тийгизди.
Алдыда биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Оболу соңку жаңылыктар. Согуштун 12-нчи күнүндө Украинанын бир нече жеринде салгылашуулар, аткылоолор уланды. Улуттар Уюмунун соңку маалыматына караганда, качкындардын саны 1,7 миллион кишиге жетти. Бүгүнкү Европада 2-дүйнөлүк согуштан кийин миграция кризиси ушунча тездик менен курчуганын көрө элек болчубуз. Албетте, Европада качкындарга байланышкан түрдүү кризистер болуп келген. Мисалы, Балканда Босния согушу маалында андайга күбө болгонбуз. Азыр болсо 10 күндүн ичинде эле 1,5 миллион качкын сырт жактарга агылды. Бул чоң кризис.
So this is a major refugee crisis.
Деп айтты Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Филиппа Гранди 6 мартта Польша-Украина чек арасындагы качкындар лагеринде туруп. Алтапыда 5-6 март күндөрү Кыргызстандын Украинадагы элчилигинин жардамы менен ал өлкөдөн дагы 80 кыргыз жараны эвакуацияланды. Бул тууралуу кечээ Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 5 мартта Львов шаарынан Польшанын аймагына автобус менен 35 кыргызстандык чыгарылды. 6 мартта 45 кыргыз жараны Молдова, Румыния, Болгария маршруту аркылуу Түркиянын чек арасына өттү. Кечээ Түркияга Молдова аркылуу 25 кыргызстандык жөнөтүлмө. 4 мартта Кыргызстандын Киевтеги элчиси Дрис Кадыркулов 24 февралдан бери элчиликтин жардамы менен 255 кыргызстандык Венгрия, Польша, Молдова жана Румыния өлкөлөрүнө чыгарылганын билдирген. Ошону менен катар ал өз алдынча чыгып кетип жаткандар да көп экенин кошумчалаган. Тажикстандын өтүнүшү менен Орусияда кармалган кыргыз жараны Замирбек Досматов бошотулду. Бул тууралуу кечээ Азаттык радиосуна анын агасы Мунарбек Досматов билдирип, иниси Кыргызстанга кайтып келгенин маалымдады. Досматов Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу кармалганы айтылган. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги ал 23 февралда кармалганын ырастаган жана ага коюлган айып негизсиз экенин тастыктаган документтер даярдалып жатканын билдирген. Элчилик тактаган маалыматка караганда, Тажикстандын кайрылуусунда көрсөтүлгөн окуялар учурунда Досматов чек арада эмес, Орусияда болчу. Былтыр Бишкектин өтүнүчү менен Тажикстандын бир нече жараны чек арадагы чыр чатакка катышкан деген шек менен Орусияда кармалган, бирок орус бийлиги аларды Кыргызстанга өткөрүп берүүдөн баш тартып бошоткон. Дүйшөмүнүн өтүнүчү менен Орусияда кармалган кыргызстандыктар да Тажикстанга өткөрүлбөй кое берилген. Human Rights Watch элалык укук коргоо уюму Афганистандын Талибан башкарган бийлигин алыскы аймактарда цензураны жана маалымат каражаттарынын кызматкерлерине каршы кысымды күчөткөнү үчүн айыптады. Борбор шаардан башка жерлердеги журналисттердин абалы оорураак көрүнөт. Өзгөчө аялдардын абалы кейиштүү деп айтылат. Уюмдун 7 марттагы билдирүүсүндө. Укук коргоочулар талиптер Кабулдагы бийликти басып алган былтыркы августтан бери Афганистанда окуяларды чагылдыруу барган сайын кыйындап баратканын белгилешет. Human Rights Watch өлкөдөгү 34 провинциянын 17-синде 24 журналисти жана медиа кызматкерлерди сөзгө тарткан. Алар Талибан материалдарына жакындан көз салып, жергиликтүү маалымат жана маданият башкармалыгы менен макулдашып чыгарууну талап кылганын айтып беришкен. Элге маалымат жеткирүүгө аракеттенген журналисттер коркутууларга, кармоолорго, уруп-сабоолорго туш болгону да ачыкка чыккан. Уюм бир топ журналисттер өзүн өзүн чектөөгө мажбур болгонун белгилейт. Маалыматка ылайык, былтыркы августтан бери өлкөдөгү журналисттердин 80% ишин жоготту, жүздөгөн медиа каражаты жабылды. Кечээ дүйнөлүк биржаларда чийки заттар кескин кымбаттады. Адистер кымбаттоо Русиянын Украинага кол салуусу жана Москвага каршы киргизилген санкциялардын кесепети деп айтышат. Европада газдын 1000 кубометри $3000 сатылууда. Бул тарыхый рекорд болуп калды. Мунайдын Brent түрүнүн бир баррели $130 жетти. Бир нече жылдан бери баа мындай чекке көтөрүлө элек болчу. Баалар АКШ Орусиянын чийки мунайын алуудан баш тартышы мүмкүн деген маалыматтардын фонунда өсүүдө. Алюминий, жез, палладийдин баалары дагы тарыхый максимумду жаңыртты. Орусия сөз болгон металлдардын дүйнөдөгү ири экспортеру. Муну менен катар буудайдын баасы да көтөрүлүп жатат. Москванын биржасы кечээ да жабык турду. Элдик биржаларда рубльдин курсу дүйшөмбүдө кескин түшүп кетти. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров кечээ өлкөнүн ар тармактагы өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан айымдар менен жолугушуп, аларды майрам менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Иш чаранын катышуучуларына президенттин эңчилүү кол сааттары тапшырылды. Президент жолугушууга эл арасында кадыр баркка ээ болуп, күнүмдүк турмушта чыныгы баатырдыкты көрсөткөн өз кесибинин мыкты өкүлдөрү чакырылганын белгилеген. Жолугушууга биринчи айым Айгүл Жапарова да катышты. Биздин жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан каалаган убакытта таанышып турсаңыздар болот. Эми болсо уктуруубузду улантып, Украинадагы абалга кеңири токтолобуз. Улуттар уюмунун эсебинде 1.5 миллиондон ашуун украиналык чет жакка чыгып кетүүгө аргасыз болду. Алардын көбү кошуна Польшага кире качты. 7 мартта орус армиясы Киевке жакын Николаев, Ирпен жана башка шаарларда аткылоону улантты. Беларусь аймагында өткөн Орусия менен Украина делегацияларынын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн 3-айлампасы жыйынтыкталды. Украинадагы соңку кырдаалды Элиза Кененбаева баяндайт.
7 мартта орус армиясы Киевтен 480 чакырым түштүктө жайгашкан Миколаев шаарын аткылоону улантты. Карапайым тургундар отурукташкан аймактарга ракеталык соккулар урулуп, өрт тутанды. Аткылоолор Киевтин тегерек четиндеги башка шаарларда, анын ичинде Ирпенде дагы болуп жатты. Полиция билдиргендей, аталган калаадан 2000 ашуун жайкын тургун коопсуз жактарга чыгарылды. Аларды чыгаруу маалында дагы орус армиясы ок жаадырууну токтоткон эмес. Бир нече жайкын тургундун өмүрү кыйылганы кабарланды. Улуттар уюмунун эсебинде 1,700,000 ашуун украиналык чет жака чыгып кетүүгө аргасыз болду. Алардын миллиондой эле кошуна Польшага кире качты. Германия согуш башталганы 50,000 украиналык качкынды кабыл алганын билдирди. 10,000 бузгундар кошуна Молдова менен Румыния жана башка Европа мамлекеттерине айласыздан кире качышты. Карапайым тургундар жашаган райондорго жасалган орус чабуулдарын далилдеген ондогон фактылар болгонуна карабастан, Москва жакын тургундарга сокку урганын четке кагып, муну атайын аскердик операция деп атап келет. Украин президенти Владимир Зеленский батыш мамлекеттерине кайрылып, аскердик учактар менен каралашууга жана Орусияга санкцияларды катаалдатууга чакырды.
Мы не пробачимо розстрелы беззбройных людей.
Биз эч качан куралсыз карапайым тургундарды аткылоону, турак жайларды талкалаганды кечирбейбиз. Биз жүздөгөн адамдын курман болушун, миңдеген кишинин азапка түшкөнүн кечирбейбиз. Кудай да кечирбейт. Бүгүн да, эртең да эч качан кечирбейбиз.
Москва менен Киевтин ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн 3-айлампасы жыйынтыкталды. Ал буга чейинкилердей эле Беларусьтун аймагында өтүп 3 саатка созулду. Украин делегациясын жетектеп барган президенттин аппарат башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляктын айтымында сүйлөшүүдө гуманитардык коридорлор маселесинде жылыштар болгон. Андан башка сүйлөшүүнүн чоо жайы тууралуу ашыкча эч нерсе дароо кабарланган жок. Буга чейинки 2 жолку сүйлөшүүдөн эч кандай майнап чыккан эмес. Ал эми гуманитардык коридор ачуу маселеси орус тараптын аткылоосунан улам үзгүлтүккө учураган. 7 мартта Орусия жергиликтүүлөр чыгып кетиш үчүн 6 багытты көздөй гуманитардык коридор ачканын жарыялаган. Орусиянын коргоо министрлиги жарыялаган маршруттарга ылайык, качкан украиналыктарга Орусиянын жана Беларусьтун аймагына гана чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Расмий Киев бул кадамды адамгерчиликке жатпайт деп сынга алды. Ал эми Москва бул үчүн Украин бийлигин айыптады.
Только за эти 3 часа.
3 сааттын ичинде Орусиянын куралдуу күчтөрү Украина тараптан 172 жолу ок атылганын катташты. Сокку урулган райондор белгиленген гуманитардык коридорго абдан жакын жайгашкан. Жергиликтүү тургундар жана чет элдик жарандар гуманитардык кербенге жакындай албай коюшту.
Выдвинуться в направлении мест сбора гуманитарных колонн жесточайшим образом пресекались.
Деди улуттук коргоону боюнча башкы башкармалыктын жетекчиси Михаил Мизинцев. Франциянын президенти Эммануэль Макрон дагы Москванын бул кадамын сынга алып, эки жүздүүлүк деп мүнөздөдү. Биз украиндерди Орусияга алып келип коргойбуз деген бул кабыл алынгыс эки жүздүүлүк, деди ал. Ал арада 10 мартта Анталияда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба жолугушары күтүлүп жатат. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдирип, жолугушууга өзү дагы катышаарын кошумчалады. Бул маалыматты Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова дагы ырастады. Орусия Украинага 24-февралда басып киргени эки министр биринчи ирет жолугушат. Азырынча Кулеба Түркияга барарын ырастай элек. Ал арада дүйнө биржаларында дүйшөмбү күнү мунайга, газга, металлга жана буудайга болгон баа буга чейин болуп көрбөгөндөй чекке жетти. Европада газдын 1000 кубометри 3000 долларга сатылууда. Бул тарыхый рекорд болуп калды. Мунайдын Brent түрүнүн бир баррели 130 долларга жетти. Баалар АКШ Орусиянын чийки мунайын алуудан баш тартышы мүмкүн деген маалыматтардын фонунда өсүүдө. Алюминий, жез, палладийдин баалары дагы тарыхый максимумду жаңыртты. Орусия сөз болгон металлдардын дүйнөдөгү ири экспортеру, муну менен катар буудайдын баасы дагы көтөрүлүп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Украинадагы согуш жөнүндө кыргыз басылмалары дагы жазышууда, андан тышкары анын Кыргызстанга тийчүү таасири, Кыргызстанда ысырап корчулукту азайтуу демилгеси тууралуу ойлор, пикирлер, сунуштар арбын жарыяланды. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Орусия президенти атайын аскердик операция деп атаган уруш өтө оор жана узак убакытка созулуп кетчү кандуу кармашка айланып кетери болбоду дегенде партизанчыл жана террордук ыкмаларга өтүп кетиш ыктымалдыгын жаңырды кезинде Ишенбек Муртазаев жазды. Баскынчылык согуш үчүн Орусия эл аралык мамиле катыштан четтетилип санкциялар салынууда. Автордун ырасташынча андан ЭАЭП КМШ өлкөлөрдө жабыр тартышы ыктымал. Бийлик башчылары кысталышакты элге алтын сатып алууну сунуштоодо. Улуттук банк андан бери 6,5 кило алтын саткан. Акчасын кайда катууну билбеген байлар Кыргызстанда саналуу эле. Автордун маалымдашынча андайлардын саны ашып барса жалпы калктын 10-15% гана түшөт. Кыргызстанда калктын 25% жакыны жакыр жашайт. Ушул эле кезде ысырап корчулукка тыюу салуу демилгесине карата бир топ инсандардын пикирлерине орун берилген. Президент кеңешчиси Чолпон Мегабекеев маркумду акыркы сапарга узатууга келгендер арасында куда сөөктөрү болорун, аларды куручай менен кетирүү туура эместигин белгилеп, бирок союлчу убада малдын саны бирден ашпаса керектигин билдирген. Ашыкча ыгым чыгымды азайтуу керек болсо жыл сайын 3000 доллар төлөп ажылыкка бараткандардын чыгымын эске алуу керек деп белгилейт Абукеев. Кыргыз эл артисти Күмөн Нарабылов маркум деле тирүүсүндө көп адамдар менен насиптеш болгонун, кылымдап калыптанып калган жөрөлгөнү таптакыр тыйып салуу туура эместигин айтат. Өлүк болгон жерде эч кимди ыйлатпай, мал сойдуртпай, маркумдун көрсөткөнүн элдин көбү уга электе, алыс жакын катыштары куда сөөгү келе электе. Ал байкуш кудайдын тузун урду асып, шашып ушуп жерге көмөп алган жөрүн кыргыздын салтыбы, дейт Күмөн Нарабылов. Акын Жыргалбек Касаболот жүрөлгө адаттарды чектөө салт менен диндин ортосундагы карама каршылыкты күчөтөрүн, улуттук салт сырттан башкарылган диндин кызыкчылыгына басылып каларын белгилеген. Демилге чын эле ысырап корчулукка каршы багытталса, анда ажылык сапарга, умурага, чет мамлекеттерге чыккан дааваттарга да чектөө коюлуш керек, дейт Жыргалбек Касаболот. Ысырап корчулукту азайтуу демилгесин көтөргөн парламент депутаты Улукбек Орманов ушу тапта мыйзам долбоору коомдук талкуудан өткөнүн ырастап, элдин 90% аны колдоп чыгышканын маалымдаган. Биз мыйзамга аза күтүү күнү ири мүйүздүү мал союлбасын, элге тамак берүү жөрөлгөсүнө айланбасын, жакынын жоготкон адамдар коноктосуу менен алек болбосун деген шартты киргиздик. Ал эми кийин көрсөткөн адамды эскерип, мал союп куран окутса болот. Ага тыюу салбашыбыз керек, бул динибизде дагы бар, дейт Улукбек Орманов. Белгилүү журналист Шекербек Калыков келечеги бүдөмүк Евразия экономикалык шерттештиги алыс мамлекеттердин мойнуна кыргыз алып, көз карандыгыларын тарых ырастап келатат. Өз алдынча көп тараптуу экономикалык саясат жүргүзүү эркинен ажырайт. Көп учурда алака түзүү чоң мамлекеттердин саясий чечимдерине көз каранды. Айтоорошолордун жетегинде күн өткөрүүгө мажбурсуң. Өзүнүн адам ресурсуна, мүмкүнчүлүгүнө ишенбеген өлкөнү ушундай тагдыр коштойт, деп жазган. Азия Ньюс кезинде Кыргызстандын мамлекет катчысы Сүйүмбек Касманбетов ысырапкорчулукту азайтуу демилгесин колдорун. Бул маселеге коомчулуктун пикири ар кыл болорун, айрымдар сөгүшү да мүмкүн экенин белгилеген. Орусиянын Украинага каршы урушунун салакасын Кыргызстанда тартышы ыктымалдыгын парламент депутаты Марлен Маматалиев ырастап, бул жактан Орусияга жөнөтүлгөн товарлар арзан сатылышы мүмкүн экенин болжолдогон. Биз ага карабашыбыз керек, дейт Маматалиев. Майдан кийинки кезде Евразиялык экономикалык шериктештик уйкудан качан ойгоноруна кызыкты. Экономикалык шериктештикке кирген Казакстан ар кандай шылтоо менен Кыргызстандын товарларын чек арадан өткөрүүнү саясий инструмент катары пайдаланууда, деп белгилейт макал автору. Анда мурда деле суу, жер маселелери козголсо эле бажканаларда ашыкча тартиптерди, талаптарды киргизишип, транзиттик жүктөрдү ташуучу автоунааларды бир нече күндөп кармап келишкен. Казакстан менен Орусия ал жердеги эмгек мигранттарына да катаал мамиле кылышат. Кыргызстанда орус тилдүү бир адамдын укугуна доо кетсе, Россиянын жалпыга маалымдоо каражаттары гана эмес, мам чиновниктери да чуу көтөрүшөт. Ал эми жыл сайын Орусиядан орто эсеп менен 300 жакын жүк 200 келет, деп жазат Бешкемпиров. Политклиника басылмасы Кыргызстанда эркин маалымдоо каражаттары менен журналисттерди куугунтуктоо уланып жатканы тууралуу медиа тармагы менен жарандык коомчулуктун билдирүүсүн жарыялады. Анда Next TV телеканалына болгон чабуулду Кыргызстандагы сөз эркиндигин басуу аракетинин улантысы катары бааланары айтылган. Темиров Лайф, Кактус Медиа, Next TV медиаларынын журналисттери Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен корголгон журналисттик ишбердүүлүккө тоскоолдук кылып жаткан күч түзүмдөрүнүн болуп көрбөгөндөй кысымына кабылганы белгиленген. Басылмада эсимде изилдөө тобунун Украина элин колдоо жана тилектештик билдирүүсү жарыяланган. Изилдөөчүлөр 2020 жылдын октябрь айында Сталиндик репрессия тушунда Кыргызстандын аймагынан Украинага сүргүнгө айдалган кыргыздардын тарыхын изилдеп, Херсон, Одесса, Киев аймактарында болуп келишкен. Ар түрдүү адамдар менен баарлашып, архивдерди ачып, изилдеп жүрүп, биз Россия Федерациясынын пропагандасы айтып жаткандай бир да улутчул же фашистти жолуктурбадык. Демек, агрессияга негиз болуп жаткан денацификация терминин колдонуу таптакыр туура эмес, фактыларды жана түшүнүктөрдү алмаштыруу болуп саналат, деп айтылат билдирүүдө.
Эжесиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкүр.
Биринчиден, бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эжесиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эжесиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эжесиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
ОБДУ Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад облусунун 4 жараны Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунан чыкты. Укук коргоо органдарында облуста 500 ашуун жаран тыюу салынган ар кандай диний агымдардын мүчөлөрү катары каттоого алынган. Алардын ичинен 450 ашууну Хизбут Тахрир уюмуна мүчөлөр. Уюмдан чыккандардын айрымдары бул диний агымга кантип кирип калгандыгын кабарчыбыз Талгат Абжалил уулуна айтып беришти.
Бул маалда интернет жок болчу, просто ошо через журнал кандайдыр каракчалар аркылуу ошо бизге новостьтер, жаңылыктар жеткирип, ушундай кылып шуларды окуганбыз да. Халифат кылыш керек деген сөздөр болгон, конечно.
Анвар Убайдыллаев Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү катары милициянын каттоосунда турат. Ал 2007-жылы таанышы аркылуу азгырылып, уюмга кирип калганын айтууда. Тыюу салынган диний уюмга активдүү мүчө болгон үчүн кылмыш жаза кодексинин 299-беренеси, тагыраак айтканда улуттук, этностук, расалык, диний жана региондор аралык кастыктуу козутуу боюнча соттолгон.
2007 мындай приблизительно 2006-2007 ушул уюмда неме кылып ошого кирип калып түшүнбөстүктөн болгон. Биз эч жаштык болгон чеде жүрдүк, анан сабактарга катышып жүрдүк, анан согуштарга барып жүрдүк. Кийин анан 2007-2008 ушу 8 бекен соттондум ошо 299-9 боюнча. Анан кийин соттонан ошондо досрочно эме болуп ошолуп чыктым анан. Через неме өзүм түшүндүм, что бул подосок нерсе экен деп, анан чыгып кеттим ошо немеден.
Анвар Убайдыллаевден сырткары дагы 3 жаран Хизбут Тахрир уюмунан баш тартышты. Милиция жарандарды тыюу салынган диний агымдарга азгырылбоого чакырды. Хизбут Тахрир уюмунан баш тарткан бул жарандардын арасында бир нече жолу сот жоопкерчилигине тартылгандар дагы бар.
2001-жылы Хизбут Тахрир уюму болгонмун.
2001-жылы уюмга кирип калган элем. Кийин мен түшүнүп жеттим. Хизбут Тахрир туура эмес уюм экен. Эч кандай пайдасы жок. Ошол себептен андан баш тарттым. Хизбут Тахрир уюмунун эч кандай пайдасы жок. Мен да азгырылып ошол жолго түшкөнүм үчүн сот жооуна тартылгам. Исламдагы туура жолду карманууга чакырам.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Шеркул Турганбаев диний экстремизмди жана терроризмдин алдын алуу иштерин тынымсыз милиция жүргүзгөнүн, өткөн жылы түшүндүрүү иштеринин жыйынтыгы менен 18 жаран каттоодон чыгарылганын маалымдады.
Экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн профилактикалык иш-чаралардын натыйжасында 2021-жыл ичинде 18 жаран каттоодон чыгарылган. Жалпысынан алганда өткөн жыл ичинде 600-дөн ашуун жолу облус аймагында ар түрдүү тегерек столдор, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн.
Ал эми дин өкүлдөрүнүн белгилөөсүндө жарандардын туура эмес диний агымдарга азгырылып жатканы диний сабатсыздыктын кесепети. Кыргызстандын аймагында 21 экстремисттик жана террористтик топтордун иштерин, алардын идеяларын жайылтууга тыюу салынган. Расмий маалыматтарга ылайык 2021-жылы экстремизм багытында 60-дан ашуун факты аныкталып, 20-дан ашуун жаран сот жоопкерчилигине тартылган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Чүйдө өткөн жылдагыдай сууга суу тартыштыгынын алдын алуу аракети көрүлүүдө. Дыйкандардын түйшүгүн жеңилдетип, түшүмдүүлүктүн талаптагыдай болуусу үчүн суу кампалар курулуп, чоң чүй каналынын бир топ бөлүгү тазаланды. Ошондой эле жер астынан суу тартуучу насостор да иштетилмек болуп жатат, бирок адистер быйыл да суу тартыш болоорун эскертишет. Сугат сезонунун алдындагы абалды Жеңиш Айдаров айтып берет.
Чүй облусунун Москва районундагы Ак суу айыл аймагында түшүм берип турган 2000 гектардай кайрак жер суулуу аянттарда кургакчылыктын айынан өткөн жылы дыйкандардын эмгегин жапкан эмес. Мындан улам тоо этегинде Ак суу дарыясына декадалык иретке салуу бассейнин куруу зарыл дейт айыл аймак башчысы Алтынбек Курманалиев.
Акыркы 2 жыл аралыгында эле суу тартыштык аябай байкалып, биздин дыйкандар үчүн көптөгөн көйгөйлөрдү жаратты. Айтып кетсек, 2021-жылы суу аябай тартыш болуп, түшүмдүүлүк да аябай төмөн болуп кетти. Ошо суу аябай талаш болду. Толук бардыгы айдоо жерлери чыгарып жетишкен жок. Ошол себептен түшүмдүүлүккө да өтө чоң залакатын тийгизди. Маалыматтар берилип атат, суу быйыл да суу тартыш болот деп. Ошондуктан ушул көрүнүштөрдү алдын алуу максатында ушундай иш чаралар уюштурулуп атат. Ошол себептен суу сактагыч өтө маанилүү. Бул долбоордун ишке ашуусу менен биздин 2000 гектар кайрак жерди суугат жерге которууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Ак суу дарыясына сууну жөнгө салуучу бассейн куруу үчүн 700 миллион сомдон ашык каражат Кытай грантынан каралмай болуп жатат. Чүй облусунун аймактарында өткөн жылы кургакчылыктан улам түшүмдүүлүк бир топ төмөндөп, дыйкандардын мээнети кайтпай калган. Алдын ала божомолдорго таянган суу чарба агенттиги быйылкы жылы да сууга суу нымдуулук талаптагыдай болбой калышы мүмкүн экенин эскертип жатат. Ошондуктан быйылкы жылы өкмөт ирригация тармагын жакшыртуу үчүн бөлгөн 1 миллиард сомдун бир бөлүгү чүй аймагындагы сууга суу таңкыстыгын чечүү үчүн каралууда. Мунун алкагында бир нече иштерди жасоо мерчимделүүдө. Алсак, Панфилов районундагы эң чети аймак болгондуктан узундугу 100 чакырымга жеткен чоң чүй каналынан суунун жетүүсү да оор. Айрыкча Казакстан менен чектеш Чалдыбар айыл аймагында сууга суу маселеси кыйын. Айыл аймакта 13 000 гектардай айдоо аянты бар. Союз мезгилинде иштеп турган жер астындагы сууну тартуучу 12 насос бир топ жылдан бери каралбай калган. Быйылкы жылы казынадан бөлүнгөн каражаттын эсебинен баарына электр чубалгы кайрадан тартылды. Агалайык сууну 200 метрге чейинки тереңдиктен алуу иш суугат сезону башталганга чейин жанданышы зарыл. Панфилов райондук суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Тимур Ахматов быйылкы жылга казынадан 20 миллион сомдой каражат бөлүнүп, суу тартыштыгын чечүү аракети жакшы жүрүп жатканын айтат.
Эми өзүбүздөн көргөндөй куракчылык болуп атат жылдан жылга. Суу маселеси тоодон, тоо булактардан суу асчу атат. Бичка биз акыркы районго жайгашканына байланыштуу суу маселеси бул жака келиши кыйын болот. Ошонун негизинде скважиналарды жумуш ишке киргизип, кичине жардам болсун деп аракет болгон аракет кылып атабыз. Буюрушат атабыз, азыр Минфинден каражат маселеси чечилип калса, буюрса сыпат маселеси бүтүрөбүз. 90-жы жылы союз тарап, 95-жы жылдар иштенчип калды бул баардын баары. Бүгүнкү күндөрү акырын.
Өткөн жылы суу тартыштыгы Панфилов жана жайыл райондорунда эгин талааларында түйшүк жаратып, дыйкандардын күткөндөй түшүм алуусуна кедергисин тийгизген. Мындан улам ички каналдарды тазалоо, сууну үнөмдүү пайдалануу, эгиндерди өзгөртүү сыяктуу демилгелер кыш айларында башталып, нымдуулукту сактоо үчүн биринчи жолу кышкы суугат да колго алынды. Ошондой эле суу бөлүштүрүү жана мындагы нааразылыктар менен алишемдиктер жоюлабы деген максатта 4 райондо пилоттук долбоор катары суу пайдалануучулар бирикмелерин жоюу да каралды. Жаңы мамилелерди иш ашырбасак алдыда суу таңкыстыгы бир топ көйгөй жаратат, дейт суу ресурстары агенттигинин директору Алмаз Сокеев.
Прогнозу боюнча былтыркыга караганда ным көбүрөк, биздин карлар көбүрөөк жаады тоого. Нормага караганда биз нормадан ылдый болуп атат. Баары бир 900 километрден ашык тазалайбыз быйыл. Чоң чоң каналдарды тазалайбыз. Биздин курулмалар бар жана гидротехнический сооружениялар, алар да бизде оңдоп чыгыш керекпиз. Эми жоготуулар бар, 28 миң километрдин көбү жерин угууда. Мына союз тарабынан бери каналдар көбөйүп кетпеди, мына фермерлер көп, ошон үчүн жоготуулар да көбөйүп атат да. Өзүнүн истечисинин да фильтрация бар, жоготуулар бар, ошону үстүнөн да иш апарыш керекпиз. Жанагы бетондош керекпиз же башка бул жаңы технологияларды карап колдонуш керекпиз.
Өткөн жылы аба ырайынын кургакчылык келип, суугат суунун тартыштыгы да кошумча болуп, Кыргызстанда буудайдын түшүмү 41.5%, арпанын түшүмү 58%га кыскарып кеткен. Быйылкы жылдын түшүмү үчүн суугат суу маселелерин чечүү үчүн бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Мында бир топ ири долбоорлорду ишке ашыруу, каналдарды куруу, ички чарбалык каналдарды оңдоо, суу топтогон көлмөлөрдү куруу каралган. Кыргызстанда суу пайдаланууну жалпы көлөмү жылына 10-12 миллиард метр кубка бааланат. Сууну жеткирүүдөгү жоготуулар 2 миллиард метр кубтан ашары айтылып жүрөт. Өлкөдө 800 миң гектардай айдоо аянты бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бүгүн 8 март, аялдардын тилектештигинин эл аралык күнү. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым саатта. Товарларынын көп бөлүгүн Орусияга экспорттоп келген кыргызстандык тигүүчүлөрдүн буйрутмасы азайып, иши солгундай баштады. Бул темага элдик экономика түрмөгүндө кайрылабыз. Ошондой эле азыркы кыргызстандык берүүсү болот. Бул жолку коногубуз кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бакыт Кыдыкбаев. Товарларынын көп бөлүгүн Орусияга экспорттоп келген кыргызстандык тигүүчүлөрдүн буйрутмасы азайып, иши солгундай баштады. Алар буга Украинадагы согуш менен Орусияга салынган санкциялар себеп болуп жатканын айтышууда. Валюта курсунун туруксуздугу менен Орусия рыногунун сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн төмөндөшү кыргызстандык өндүрүшчүлөр үчүн форс-мажордук жагдайды жаратты. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев айтып берет.
%70 негизи Россияга жөнөтүлүп товарларды. Согуш башталгандан бери Россия менен Украина согушканын аябай залакасын тийди. Себеби Россиянын базарында соода жок. Рубль аябай түшүп кеткенине байланыштуу бизде основной клиенттер Россияда болгондуктан соода жок, аябай жок. Мындан караганда биз карантинде жабылып турганда да мындан жакшыраак иштегенбиз да. Темыл болгон азызданбызбы дагы. Азыр жок. Биз деген уже да акшлардын уже жумуш бере албай калдык. Объемубуз аябай азайды. Негизи 10 күндөн бери кичине болуп калат, рубль көтөрүлүп калат, соода алып калабыз, өзү да алаксыз 5-6 күн өткөзүп. Андан берки такыр болбогонду кичине заготовка кылып, эми мына бир күн кыздар выходнойго чыгышат. Мурун мисалы 1 күн 2 күн выходной жүрсөк, азыр 4 күнгө выходнойго жөнөтүп атабыз. Эми көрөбүз
Бишкектеги кийим тигүү фабрикасынын жетекчиси Жайна Раева буйрутманын токтошу аларды жумушун белгисиз мөөнөткө токтото турууга мажбурлап жатканын айтат. Анын ишканасында иштеген 80 тигүүчү учурда жумушсуз калды. Мирбектин цехи да Бишкекте шым тигет. Ал дагы Жайна сыяктуу эле тиккен кийимдеринин 70% Орусияга жөнөтчү. Учурда ал жакка товар жөнөтүүнү токтотуп, ишин кыскарта турууга мажбур болуп турат.
Чыгарган продукциябыздын 70% Россияга кетет. 20% Казакстанга кетет. 10% или 5% местный калат да. Мисалы үчүн менде 30 кыз иштесе, бүт бар жумушу жок турат да азыр. Себеби мен азыр товарды чыгарып сатайын десем, будущем дагы кандай болушу мага азыр бүдөмүк болуп турат да. Ал биздин иш токтоп турат го. Клиенттер акча салбаган айына. А клиенттер акча салбаган, аларда ошо ожиданияга түшүп калды да, күтүп турат, бүт бар эмне болот экен. Акчасын салса уткузат, акча курс түшүп кеткен.
Жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев Орусия аркылуу Европага өтчү жүктөрдү жеткирүүдө да кыйынчылыктар жаралганын айтат. Жүк ташуучуларды Кыргызстандан чыгып жатканда Казакстандын мекемелери кыйнаса, Орусиядан Европага карай чыгып баратканда да процедуралык катаал текшерүүгө туш болушат.
Биздики 90% айыл чарба продукциясы экспортолот да, ошону ташыйбыз автотранспорт менен. Анан Швейцарияда эле аны ташыйбыз. Анын баары тең только Россияга, Казакстанга кетет да. А тиги Украинага байланыштуу Европага кеткен жүктөр кете албай калды. Себеби тиги Россияга запрет кылып салбады. А кимдин машинеси чыкса деле Россиядан. Баары чет өлкөгө тиги Запад мамлекеттерин Польша, Белоруссия, анан Литва аркылуу. Ошолордон ары кетиш кыйын болуп атат. Анан үчүнчү кыйынчылыгы жана кээ бир мамлекеттерден дозвол алышыбыз керек эле да, разрешение на проезд. Ошолордун минтранс эмгисе кантышса элек.
Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматы боюнча жеңил өнөр жай тармагынын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү аз болгону менен жарандарды жумуш менен камсыздоодогу орду чоң. Тармакта болжол менен 150-160 000 киши эмгектенет деп эсептелет. Министрликтин өнөр жай секторунун башчысы Шамсия Кенжебаева кийим кеченин Орусияга экспортунун кыскарып жатышына акыркы жагдайлар олуттуу себеп болууда деп эсептейт.
Биздин жеңил өнөр жайдын товарлары экспортко багытталган. Болуп өткөн окуялар чынында жеңил өнөр жай тармагынын өнүгүүсүнө тескери таасир кылат. Бизде кездеме, фурнитура өңдүү сырьё доллар менен сатып алынат. Тигүү өндүрүмдөрү негизинен Орусияга жөнөтүлүп, ал жакта рубль менен эсептелет. Курстагы айырма өндүрүштүн рентабелдүүлүгүнө кошулгандыктан кымбат болуп кетти. Экинчи фактор – Орусиядан буйрутманын көлөмүнүн кыскарышы болууда.
Шамсия Кенжебаева эми өр алып келаткан кыргыз жеңил өнөр жай тармагы Украинадагы согуштун таасиринен улам кайра солгундап баратканын кошумчалады.
До этой ситуации Украина получается, что наши
Украинада кырдаалга чейин биздин тигүү өндүрүшү жумуш колу жетиштүү аймактарда бөлүмдөрүн ачып жатышкан. Мындай көрүнүш 2020-жылы башталып, ийгиликтүү тажрыйба катары туруктуу уланып келаткан. Бүгүн ошол өнүгүүнүн туруктуулугуна коркунуч жаралып турат.
Угроза, конечно, стабильности развития этого производства имеет.
Атамекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев Орусияга салынган санкциялардын кесепети кыйыр түрдө кыргыз тигүүчүлөрүнө да тийип жатканын айтат.
Россияга каршы киргизилген санкциялар Кыргызстан негизи жалпысынан мындай негатив таасир берет. Ошонун ичинде жеңил өнөр жайында тармагында иштеген эмгектенген ишкерлер ишканаларга терс таасирин тийгизет. Азыр бизге келип жаткан маалымат боюнча көп контракттар кайта артка кетип атышат да. Акчалары азыр банктар арасы акчалардын төлөмдөрү кыйын болуп атат. Андан кийин жана девальвация болуп рубль сом доллардын айынан ушу ишкерлерибиз көп жоготууларга. Азыркы ишканалар мен мына күндө ишкерлер менен сүйлөшүп турам. Азыр жабылабыз, токтотобуз деген ишкерлер уже пайда боло баштады.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жеңил өнөр жайынын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү 2020-жылы 6.1% түзгөн. 2021-жылдагы эсеп бул жылдын аягында чыгат. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча жеңил өнөр жай тармагында 150 миңден ашуун тигүүчү эмгектенет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Мына ушул подкасттардын бирин азыр угабыз. Азыркы кыргызстандык деп аталат. Бул жолку каарманыбыз Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Salt Peanuts Jazz Tow'нун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев.
Саламатсызбы, мен Элиза Кененбаева, назарыңызда Азаттыктын азыркы кыргызстандык подкасты. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Salt Peanuts Jazz Tow'нун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев.
Ошо чыныгы музыка мени тарбиялайт. Тарбиялайт деген сөз мени тазалайт деген сөз. Элдер максат коёт го, ошо ушундай деңгээлге тоон чокусуна чыксамчы депчи. Ошо чыктым. Ошон чыккандан кийин ошо музыкага, музыка чөйрөсүнө көз караш өзгөрүлөт. Кыргыз колунан келбейт деп ойлочубай, мына Кыргызстан жүдөгөн эл деп эле барып айтчубай. Андай эмес. Кыргызстан керек болсо Сингапур боло алат. Сезим, күчтүү сезим болсо сүйүү деген сезим. Мына киши кетип баратып эле сүйгүсү келе беришет да, жана Фелин бар го, великий Фелин. Өлөрдү айтпады беле, мен дагы бир кого-нибудь влюбился бы деп өлөрдүн астында.
Сиздин маектериңиздин көбү орусча экен да. Анан балким кыргыз тилдүү аудиторияга дагы кичине
жакшы болмок. Мен окуучуларым кыргыздар эле, бирок кээ бир эме терминдери кыйнап кетип, которгондо мааниси кетип калат. Филологтор жакшылап иштесе жакшы болмок.
Бакыт Кыдыкбаев 30 жылдан ашуун убакыттан бери музыкалык окуу жайларда сабак берип келет. Учурда ал Кыргыз улуттук консерваториясынын урма жана үйлөмө аспаптар кафедрасын жетектейт. 2002-жылы Бакыт Кыдыкбаев уулдары Эркин, Куван жана башка музыканттар менен кошо Salt Peanuts тобун негиздеген. Топ атактуу джаз музыканты Дизи Гилепсинин Salt Peanuts деген чыгармасынан улам ушундай аталып калган. Бакыт мырза, джаз музыканттары башка музыканттардан эмнеси менен айырмаланат? Мисалы, ошол эле классикалык музыканы ойногондор джазды дагы ойной беришеби?
Башынан баштап, расми түрде 2002 жылы концерт бергем. Театр опера, балеттин сахнасында. Улайбы сыйлуу чоң сахнада. Ошондон баштап, азыркы чейин ойноп келатпайм. Анан жетишкендигим барбы эми? Элдер максат коёт го, ушу ушундай деңгээлге тоон чоксуна чыксамчы депчи. Ошо чыктым. Ошон чыккандан кийин ушу музыкага, музыка чөйрөсүнө көз караш өзгөрүлөт. Анткени биз башка өлкөдө жашайбыз да. Түшүнүгүбүзмү? Түштө көргөндөй информация алабыз да. Мен тиякты көрүп, анан чыныгы жанагы жаз музыкасы бул өзгөчө эмне үчүн деп айтса болот. Анткени африканский культура менен американский культура аралашып, анан өзгөчө синтез болуп, анан кыйналып анан жеткенин эмеси да. Анан ал ошо өзгөчөлүгүн сезмейинче, түшүнбөйүнчө ал музыканы туура ойнолбайсың. Ойнойсуң окшоштурупчу, мына баары эле туура атпайбы. Туура гана ал баарыбир түбүнө жетпейт да. Ошон үчүн биринчи өзүңдүн мамилеңди өзгөртүш керексиң. Анан ошону түшүнүш үчүн күн сайын ошондой дүүлүгүп, монтуп деминг алып, бир кызык абалда жүрүш керексиң да. Ошондой абалда жүргөн ошо жаз менен боло алат. Анткени ал кандай гана абалда болбосун, ага мисалы сунуш берсе, азыр ойнойчусу, ал ойнойбет да. Таң калыштуу бир ушундай бийик деңгээлде бир өзгөчө сезим менен ойнойт да алчы. Академический музыкада даярданат, пландайт. Астыбай театр деле бар, бирок алар мисалы концертке даярданат, бир концертти жасайын дегендей анан эмнетип анан эле ошо күйлөнүп туруп анан ошо чыгат. А жаз музыкант болсо азыр десе азыр туруп эле ойной берет да. Түрлүү перформанс кылган, эми жакында мүмкүн YouTube-ка акырын чыгарайын деп атып, боомуп калчубар го, жолдо жасап атышкан, чаң болуп аткан жерде коюп алып ойногом 4 саат. Элдер иттей жыргашкан. Күн кийген жок мага ошо. Анткени алардын эмеси менен демен да ойной бердим, алар өтүп атты, чаң болуп атат, окумуш сезим да.
Сиз жана чокусуна бир жеттим деп атпайсызбы? Кайсы учурда жеттиңиз?
Опернышылар аларга максаты ласкала дырдайын десет кандай сон депчи. Мисалы манашылар Саякбай менен сүйлөшүп жанында отурсам кандай сон болот десе ошондой да. А жаз музыкасында эки эле сахна бар да, биодланд деп коет да. Бир киши болгондо 1920 жылы төрөлгөн Чарли Паркер деген гений, анткени билими жок. Ага чейин жаз музыкасы мындай болчу да, ресторанда тойлордо ойногон музыка болчу да, элдер бий музыкасы болчу. А бул жок, бул музыка бий үчүн эмес, бул сезим, анан интеллект үчүн деп жаңы бир тилди чыгарган да, музыкалдык тилди. Анын эмеси жана кличкасы деп коет го, аны Бёрд деп койчу да, чымчык болчу да, ушунчалык бат ойнойчу да. Анан ал өлгөндө 33 жашында, ал деле ким окшош Моцарт сыяктуу өлдү, эрте өлүп, анан ошонун атынан ойногон жеринде ошо Бёрдланд деген жаз клуб ачылган. Ошо жаз клубта эки жолу ойногонмун мен, залкар музыканттар ойногон сахнада ойногон. Дагы эми авторитеттүү сахна бар да, Джон Кеннеди деген президент болгон, ошонун сахнасында ойногон. Анан болгон зал Миллениум Стейдж деген зал тысячелетия, жана Обама отуруп алып мурун музыканттарды тазалат го, ошондой только жаз сахнасында ойногон. 2016 жылы жакшы болду. Анан 2017 уже Бёрдландда, 2018 дагы Бёрдландда, анан Вашингтондо бир эле даже называется он этот элитарный супер джаз клуб деп, блюз эли дейт, блюзовая аллея, ошо жерде катышты.
Бакыт Кыдыкпаев Бишкектеги Мукаш Абдраев атындагы республикалык атайын музыкалык мектеп интернатын бүтүргөн. Ал өспүрүм кезинде түнү менен Америка добушу радиосунан америкалык джаз музыканттардын чыгармаларын угуп чоңойгон. Ошол Америка добушун түнү менен уккан өспүрүм кийин атактуу музыканттар ойногон сахнага чыгам деп элестетти экен. Анан ал белгилүү сахналарга чыккандан кийинки сезимдер кандай болду?
Ошо сезим менен тияка жеткен сезим экөө бирдей. Кичке чагында аябай жашоо ушундай кукмуш көрүнөт го, эртең эшикке чыксам эле болду дейсиң го, чыксаң эле бир аалам э. А тияка жеткенде мен түшүндүм, мына аалам башталды депчи. Анткени кинодон же телевидение же китептерден ошо записьтерден көрчүмдү ошо турмуштучу, анан өзүнүн ою менен да кино жомокту көргөндө элестетип беришим. Атай келгенде ошо жомокту көрдүм да, анан сезимди дене менен, көзү менен, тил менен, кулак менен угасың, алар сүйлөгөнү башка сезим да. Анан ошондо түшүндүм да, а бул чөйрөмү, аалам турбайбы депчи. Ар бир адамдын өзүнүн бир комплекстери болот го, а ошо комплекстер ошо жерде жоголот да, бүт.
Буга чейин джазды ынды кара музыканттарга окшоштуруп ойносо болот, бирок баары бир 100% окшоштуруу мүмкүн эмес деп.
айттыңыз да, анан сиздики канчалык деңгээлде окшошот?
Жакшы суроо. Башында эле укканда билбейм, ички сезим менен ошо орусча айтканда чёрный исполнитель их слышал. Жазмайм, только караларды. Алар көбүнчөсү ошо убакта музыканттар билимсиз болчу, талант менен эле чыкчу да. А билим кээде тоскоол кылат өзгөчө ушул жанрда. Билимдүү киши ойлонуп жасайт да. А ойлонгон жерде сезим арт кетип калат. Ошо билинип калат, ойнорду көрүнүп турат да. А мен ошон үчүн тиги музыканттар угуп, кулагыма сиңген, анткени башка эчтеке укчу эмесмин да. Мээм таза болчу да. Ошо информация кулагыма кирип, мен ошонун магайым болуп калган, уже стандарт болуп калган да. Анан үйдө эртең кечке ошондой эле көрө берем, анан видео пайда болуп калды. Ошо анын уулдарым кичинекей да, төрөлүп алар ошону эле уга беришчи. Анан мен жакшы көрөм жанакы Рон Картейн күнүзгү сайын чыга береттик. А музыканттар биз кичине мындай эрак болобуз да мында. Орусча сумасшедший болсо, эртең кечке музыка башы барбайт меникичи. Анан алар да көнөт экен да. Анан чогулгондо ошо менен байланышып атпайбы. Уже үчүнчү жолу катышканда пандемияга чейинчи. Мен кыргыз чыгармалар алып бардым, өзүм чыгармам, анан Малдабасанын чыгармасын Нурак Абдрахматындай орусча айтканда дос болчубуз да. Нурак Абдрахман, Бакыт Чытырбаев үчөөбүз жакшы мамиледе болчубуз. Анан эки чыгармасын колдондум, анын аранжировка кылдым өзүм түшүнүгүм боюнча, анан жазга ылайыктадым да. Анан аябай жакшы болду да. Мактанган нерсе, мен Америкада кыргыз чыгармаларды ойнойм жаз тилинде. Бул айырмасы аябай чоң. Анан ошо ойноп, анан ойно Малдабасан чыгармасы сонун чыкты да. Ошону ойногондо анан 18 жылы ойногондо мен эң атактуу азыркы учурдагы жаш Жалил Шоу деген саксофонистти чакырганбыз. Ал биздин досубуз, ал аябай атактуу киши да. Анын жетекчиси 95 жаштагы Урма Аспапты ойнойт.
Жана Хейнс
Рой Хейнс. Ошонун солисти. Менин уулум ошо менен таанышты, айтат: Жалил, биз менен ойноп бербейсиңби? Все. Көрдүңөр, бизде айырмасы жок алар. Алар жанагы Грэмми алган менен студент бирдей эле түшүнүгүчү. Аны түшүндүрө албайсың да, жаз менен ушундай болот. Анан ошо кыргыз чыгарманы ойнободубу? Анан ойногондо кошо ойноп бүткөндөн кийин анан перерыв болуп отурганда анан сурап атпайсызбы, кандай деп мындай оюңуз десе, силердин ойногон тилиңер, музыкалдык тилиңер нью-йоркский тил экен дейт. А бул эң эле баалуу. Потому что Нью-Йорк — это центр мира. Если ты играешь как нью-йоркский музыкант, то все, любой точке мира жүрө берсең болот.
Ошондо канча жашыңызда биринчи жолу ойнодуңуз жана чоң сахнада?
Тоого чыкканда тоонун чокусуна отуруп калбайсың, вертолет менчи басасың да. 15-20 фестивалде катыштык. 10 жылы ойногондо биякта фестиваль болгон, ошондо Игорь Бутман келген. Анан ошо менен ойногондо ошо бизди аябай баалап калды да. Анан ошо фестивалдан кийин бизди чакырып атпайбы Москвада расмий түрдө официальный мондай концерт бердик биз. Анан уга алып айтып, силер башка чоң эт кесиңер депчи, силер будущеңер жаш деп ошо биринчи айткан киши. Анан биз Кытайга бардык, Пекинге, анан сразу эле Америка кеттик. Ошол эле бир жылда үч жерде ойной бийдик. Ошо 2016 жылы болчу. 2016 жылы ошо Америка жанагы Кеннеди центр сахнасында ойнодук. Ошондо Манасыны алып бардым мен да, Манасыны алып баргам. Манасыны кошуп атам да, мага айтып атпайбы, Манасыны алып, сен ар дайым Манасы менен бир проект жасасаң макул дегем да. Акча каражат дайым болуп калды да. Анан кысып калган үчүн бир комушун алдым, комузду көрүш керек, жакшы комушун алдым. Анан айттым, мен сени Манас айтканды үйрөтөм дедим да. Эми жаттайсың, сен кыргызсың, анан көлдүксүң дедим, сенин тилиң так дедим. Анан мен айтканды жасасаң эле кете берет, мен деле керек болсо Манасты эстебейм деп. Анткени бул каныбызда бар депчи. Ошондо өзүм үчүн мен как научный подход мен доказал да өзүм үчүн, что жакшылап сүйлөшүп жакшы туура айтса любой кыргыз айта алат. Анан үйрөтпөдүм да. Анан бияк келгендечи ал комузчу да, барытпай, сен Манас айтканды сонун турбай, сен комуздан да жакшы айтат турбайсың депчи. Ну мен билем да, менин эми тажрыйбам бар да, кандай аранжировка кылыш керек, кайсы жерде ачыш керек, кандай токтош керек. Анан перформанс сонун болуп калды. Ошо Кеннеди центрде мен мактансам болот да, дагы 10-20 жылгачы. Кеннеди центрде ошо кыргыздар келди, жалаң кыргызбыз. Анан Манасты үнү чыкты, анан жазылды, программада бар, комус бүт бары чыкты да. Башында мен классика жаздарын ойнодум биринчи жолу баргандачы, мындай сүрдөпчү, анткени жагайын депчи, түшүнсүн депчи. Андан кийин анан өзүбүз чыгармасы коштук, үч чыгарма. Ошо үч чыгарма вообще фантастика деп атпайбы. Жашоодо просто так ничего не бывает дейт го. Жаз тобун уюштуруп ойноп жүргөндө мен мындай көз менен жаттап коем да, кимдер угат, кандай көз караш менен. Анан бир жигит бар болчу да, ар дайым бизди кол чаап анан эмоцияларын көрөсүчү. Анан бияктан көрөм, анан бир күн жок болуп калды, биз Алматыда иштеп жүргөндө бир көрүп калдым да, ал жүрөт, анан ал дагы о деп, ал Кадыр Токтогулов дейинчи. болсо журналист болчу, анан ал бизди жактырчу да, бир Кыргызстанда эле жазып ойногон бир жаштар бар депчи. Баягында ал чоңоюп анан элчи болуп калды. Анан элчи болгондо анын ою келди да, мен башкача эме жанакы ген независимостьчи. Анан ошондо мен ушундай эме кылайын дедим. Туура кылып атасың деди, бул тарыхта калат нерсе, анткени баары эле кыла беришет анакы эми традиционный тил стандарт, ал түшүнүктүү, а бул жаңылык болот дедим. Анан ошо ишенип кеткен ал да. Мен айттым, сен тарыхта каласың дедим. Бул аябай жакшы жол болду да.
It is with great pleasure and privilege I welcome you today to today's performance of Salt Peanuts, Kyrgyzstan's leading jazz band. This year we're celebrating the
маданият. Эң биринчи маданияттуу киши ишти жылдыра алат.
Бакыт мырза, сиз буга чейинки маектериңиздин биринде музыкадан адам сүйүү, энергия алып, анан мээси дагы тазаланат деп айткан экенсиз.
Акыркы канча 5-6 жыл мурун Чернигивский деген аялдын китебин окуп калды, ал тоже ученый киши да. Анан окуп алып, мен эмне үчүн жыргаганымды, анан ошо жөнүндө баарын айтып берем, окугула депчи. Анткени мен ойлоп аткан оюмду ошо китепте айтылганча мен аябай жыргадым да. Анан музыка укканда мээнин иштегени музыка абалында эле только ошондой иштейт. Башка чөйрөдө андай таасир бере ала турган симптомдор болбойт. Анткени музыканын ичинде мисалы чыныгы музыкада, симфония болобу, академический музыка, где генийлер жазган музыкада аякта форма строй болот да, чыгармада форма болот го. Анын башы бар, ортосу бар, эметет, анын аягы бар, форма болот да, бир өзүнүн убагы болот. Чыныгы музыканы угуш керек. Ошо чыныгы музыка мени тарбиялайт. Меничи тарбиялайт деген сөз, мени тазалайт деген сөз. Кичинекей баланы музыка сөзсүз тарбиялаш керек. Ата энеси билиш керек кайсы музыканы бериш керек да, анын өзү да ошондой болуш керек. Укканда он сопереживает ошо менен жашайт да, ошо ситуация драма болот, трагедия болот, анан радость болот, бүт чыгармада ушундай болот. Мисалы кечинде туура музыка жакшы кино көрсөң же жакшы адабият уксаң жырап каласың, ошонун баары тазаланат.
Сиз сыяктуу музыкага жан дүйнөсү менен берилген, музыка менен жашаган жаштар барбы азыр?
Мурун мындай болчу да, окуучулар кичине даярданып келчи да, мындай даяр болуп келчи. Анткени мектепте окучу, мен мектепте музыкалдык мектепте окуп келбедим, интернаттанчы. Аны окуп, анан кичине бир түшүнүгү менен анан консерватория же институт искусства келчи да, анда уже татаал чыгармалар берип анан бийик деңгээлге көтөрсө болот эле. Азыр андай абал эмес. Азыр деле ушундай таланттуу балдар келет айылдан, бирок билими жок, нота жазганын билбейт, окуганын билбейт. Анан ошо кыска мөөнөттө 5 жылдын ичинде 5 жылды 3 жыл кылыш керек, 3 жылды 6 жыл кылыш керек, ушундай иштеш керекмин да. Анда иштеш үчүн кандай эме керек? Билим, философия керек, психология керек, медицина керек. Анткени ал башы ооруп чарчап калса, мындай кылды анан физкультура үйрөтүш керек. Баарын кошуп туруп комплексин эткенде 5 жылдын ичинде адамды өзгөртүп салса болот. Менде ушу өзүмдүн тажрыйбамда көп эме болду, эми билбейм, азыр иштеп жүрүшөт баарычы, баарын сонун ойноп калгандар бар. 5 жыл аларга сүйүү куям, практически эле физически куюп коем, алар ошо менен сүйлөп жыргап метип анан толкунданып ошо деңгээлге жетет, анан бүттү, анан кетти, анан эшикке барса мен жокмун, анан башка абал, жанагы кыстырган турмуш, акча табыш керек, анан үйлөнүш керек, тынтыш керек, турмуш керек,
үйүн багыш керек.
Анан болбон эме болбон деп айта алам, бул шылтоо чын эле. Эгер чыгармачыл киши болом десең, ал экинчи эмеге планга түшүш керек, сезим керек да. Аякта эме расчет болбойт, сезим, күчтүү сезим болсо сүйүү деген сезим. А сезим болуш үчүн таза болуш керексиң, таза энергиянын беш үчүн жанакындай толкундануу болуп туруш керек да, ар дайым эртеңден кечкечинчи. Мына киши кетип баратып эле сүйгүсү келе бериш керек да, жанагы фелин бар го, великий фелин. Өлөрдү айтпады беле, мен дагы бир кого нибудь влюбился депчи өлөрдүн астында.
Негизи ошондой баягы турмуштук темаларга келсек, музыканттардын жан дүйнөсү башкача болот да, анан силер ошондой
түшүнүгү, сезими, ооба
сезими, анан ошо соңку социалдык саясий окуяларды кандай кабыл аласыңар?
Анан кыргыздар жаш, ошон үчүн жүдөп атат, какап кайда чуркайм, бияка чуркайм. Бул мындай алып көргөндө бир киши эмес, бүт эл ошондой абалда да, жаш түшүнүгүчү. Бул башка кыргыз, берки кыргыз эмес, жанагы кагана тууганда ал башкалар болчу, просто аты эле калды да. Симфоническая музыка бар, европейская, классическая, анан народный фольклорный бар. Анан ошо ал деле музыка да, аны кемсисе болбойт, ал музыка. Бул фольклор, бул народная, бул классика. Анан ошонун дирижерин бияка отургузуп койгулачы, ал деле айтат, мен деле музыканы, мен нотаны билем, бирок эми азыр мындай ойнойсу десе тили түшүнбөй калат да. Ошондой болуп атат азыр эди жактачы. Көп нерсени музыка аркылуу чагылдырам да, мамиле болобу, саясат, проблема музыка аркылуу чагылдырам, мен түшүнүк өз ордуна келип калат да. Азыр мен кээ бирди көрөм, супермаркет, дордой плат, бүт жерде базар болуп калды. Бирөө кооз көрүнөт, бирөө эшикте сатып атат, баарынын ой бирдей. Эшикте отурган аялдар, бакуштар, жанагы айылдыктар, анан жаш кыздар сонун кийинип алып отурат, экөө бүт бирдей мээсичи. Бияқта бир эки эле 10% иштесе иштейт, санап сыноо анан кантип эс алайын, бул башка ой келбейт. Анан кайдагы жылыш болмок эле. Просто өзгөрткөн бир новатор керек. Анан негизи там 70% ошол бойдон эле жүрөбүз. Просто келбетибиз, кийимибиз өзгөрүлүп атат. Жанагы тастаган кийибиз ошол эле калып атпайбы? Эмне үчүн той болот? Не от того, что там бирвинда псыла, а жанагы энергиясы чарчек да. Бирөөнү көрүп алып, кичине элестетип анан ичиш ошо да.
Пандемия кандай өзгөртүү жасады?
Мага пайдасы көп келди, аябай көп. Ну ансы эле түшүнүп аткан, бирок массовый түрдө болгондо, билесиң да, баары метатандан сен көп нерсени калтыра бересиң го, эртеңки полка чогула берет, ошонун баарын тазалайсың. Анан жанагы күн сайын аткаруучу мен музыкантмын да, ойноп турам да. А бирок андан тышкары жанагы наука деп коебу, билим. Экинчи половина грузканы жасаса жакшы да, мен мурун көп ноталар жазчумун да, ойлорумду жазып, анан ошонун аражок кылган убактар болчу да. Ага убакыт жетпейт да, анан ошо пандемия үйдө отурганда ошону жасайсың. Ошо жагы жакшы да.
Ооба. Сиз башыңызды ооруп кетип, 2018-жылы эле жок айтып жүрүшкөнсүз го, мына убакыттын баркын билиш керек, ар бир мүнөттүн баалай билиш керек, бакыт деген мына ушул жашоо деп жанан. Ошо пандемияда ошол нерсе көп адамдарга жетти окшойт. Жетип атат.
Жанагы
Кыргызстанда сиз сүйүнгөн жана өкүндүргөн нерсе эмне?
Бүт баары сүйүндүрөт. Мен канчалык азыр канчалык мисалы кыйналып жүдөп аткан нерселерди көргөн сайын мен терең номер сүйүндүрө турган нерселерди көбүрөөк таап атам. Кейиштирген эме да, бир эле нерсе да, убакыт. Мына биз мен азыр мына сүйлөшүп айтып, ушул убакта Кыргызстан оңолуп кетсе жакшы да. Оңолот кайда этме эле анан. Ошо да анан болгон жаман да. Ошондой эле биз түшүнүк, массовый түшүнүк келиш үчүн көп убакыт керек. Анткени жанакындай лидерлер, таланттуу кишилер төрөлсө ар бир чөйрөдө, мисалы түштүктөн илгери жана акелер болчу да, ошолор каранып турчу да, ошондойлор төрөлсө, аалам түшүнүгү менен жашаган кишилер пайда болсо, ошолор баланс кылып турмак да. Азыр андай болуп атат, анан ал жөнүндө ойлобой атат. Кейиштирген ошол эле убакытты биз эме жоготуп атабыз. Кыргыз колунан келбейт деп ойлоп атышпайбы? Мына Кыргызстан жүдөгөн эл деле барып айтып атышпайбы? Андай эмес. Кыргызстан керек болсо Сингапур боло алат.
Чоң рахмат сизге, Бакыт мырза, ишиңизге ийгилик. Азыркы кыргызстандык подкастынын бүгүнкү каарманы Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Salt Peanuts Jazz тобунун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев болду. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуз.
Уктурууну улантып, эми социалдык желеде жазылган, талкууга алынган пост жана комментарийлерге сереп салалы. Сөз Канат Рыскуловту.
Адегенде жол кайгылчулардын маалыматы менен бөлүшө кетейин. Бишкекте Z белгиси коюлган автоунааларга айыппул салынууда. Бул тууралуу Бишкек милициясынын кайгыл кызматынын басма сөз катчысы Байгазы Айтыкул уулу алгач жеке баракчасында маалымдап, кийин аны азаттыкка бышыктап берди. Бул видеодо шаардык милиция башкармалыгы кесиптештерин куттуктоодо, мамлекеттик органдар майрамдык видео отчетторун жүктөп, позитив менен бөлүшүүдө. Ал арада жол кайгыл кызматы болсо, медик айымдарга жоогазын беришти. Гүлдөрдүн баасын өзүңөр деле көрсөңөр керек, алардын баасы асман чапчыйт. Апрель Телеграм каналына катталуучусу 6000-9000 сомдук гүлдестелердин сүрөтүн жөнөткөн. Ошентсе да айымдарды куттуктоодон качпай эле, акыркы оор жаңылыктарды эске алып, жакшы маанай түзүүгө аракеттенели. Белек ала электер, чамдаңыздар. Абул жигит Инстаграмдын жылдызына айланды. Окуу жайдын группасындагы жалгыз бала бир да кызды капа кылбай ар бирине гүл менен шоколад берип жаткан видео кенен жайылды. Кыздарды татыктуу куттуктаган бул жигитке көптөр суктанып мактоолорун арнашты.
Кай бир аялына белек бербеген эркектерге караганда чоң рахмат, кыргыздын даана джентльмен экен.
Сейрек кездешкен жигиттердин түрү.
Азамат, ушундай кишилер бар экени кубандырат.
Кимге майрам, кимге марш. Бишкекте 8 мартка карата тынчтык, март, марш аталышындагы жөө жүрүш өтөт. Уюштуруучулар жөө жүрүштүн темасы согушка каршы тилектештик болорун, ал тынч жана маданияттуу өтөрүн жазышты. Видеого байланыштуу пикир жазыңыз, кайрадан көрүшкөнчө.
Социалдык тармактагы пост жана комментарийлерге Канат Рыскулов сереп салды. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Таңкы программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна жетти. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Дарыга азаттык.org. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.